Επιχειρούμε μαζί. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη πρωί, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης φέρνει στο επίκεντρο, ζωντανά, τα προβλήματα και τις προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Με συνεντεύξεις, αλλά και χρηστικές πληροφορίες για τις εμπορικές και παραγωγικές επιχειρήσεις. Επιχειρούμε μαζί. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στο Radio Death 104,9, στις 9 το πρωί και για μισή ώρα, κοντά σας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Η ώρα είναι 9.
Radio Death 104,9. Το ραδιόφωνο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Και τώρα ακολουθεί η εκπομπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Επιχειρούμε μαζί» με τη δημοσιογράφο Δέσποινα Ιωαννίδου.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, Τετάρτη 13 Μαρτίου, και είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή «Επιχειρούμε μαζί», που έχει τη στήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Ιωαννίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Κουτλιάνης. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, όπως άλλωστε σας το υποσχεθήκαμε πριν από λίγες μέρες, καθώς είναι έντονο το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάτι που αποδεικνύεται και από την τεράστια συμμετοχή που διαπιστώνεται στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το σκοπό αυτό, όπως συνέβη και στην πρόσφατη εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΚΕΠΑΝΕΜ. Περισσότερο όμως για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μας δώσει τώρα ο υπεύθυνος δημοσιότητας και προβολής της ΚΕΠΑΝΕΜ, ο κύριος Γιάννης Τσιτσόπουλος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσιτσόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλές μέρα, κύριε Ιωαννίδου, και στους ακροατές του Radio Death.
Να ξεκινήσουμε κατευθείαν τη συζήτησή μας σχετικά με το πρόγραμμα, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναθεωρηθεί για δεύτερη φορά.
Υπήρξε μια δεύτερη τροποποίηση που αφορούσε στην προστίκη ορισμένων κλάδων δραστηριότητας σε μια διευκρίνηση όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού, όπου πλέον εντάσσονται και ξενοδοχειακές μονάδες ανεξαρτήτου κατηγορίας, με δυναμικότητα βέβαια κάτω από 100 κλίνες, σε παραδοσιακά κτίρια και σε διατηρητέα. Και δόθηκε η παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέχρι τις 10 Μαΐου.
Το ενδιαφέρον που διαπιστώνετε, φαντάζομαι και εσείς, είναι έντονο, έτσι δεν είναι?
Πράγματι το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, αρκεί να σας πω ότι όλες οι αίθουσες στις οποίες έχουν γίνει εκδηλώσεις, είτε εντός Θεσσαλονίκης είτε εκτός Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, που είναι η ευθύνη της ΚΕΠΑΝΕΜ, σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τα κατατόπους επιμελητήρια μέλη της ΚΕΠΑΝΕΜ, έχουν κατακλειστεί από κόσμο, ο οποίος πραγματικά διψά και για ενημέρωση και δείχνει το ενδιαφέρον του προκειμένου να αξιοποιήσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Μάλιστα. Να δώσουμε κάποια βασικά στοιχεία του προγράμματος, κύριε Τσιτσόπουλε.
Πολύ ευχαρίστω. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε ότι στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την πραγματική οικονομία, ναι, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και της υπηρεσίας. Όλους τους κλάδους. Και όταν λέμε εμπόριο, βέβαια εννοούμε το χονδρικό εμπόριο. Δεδομένου ότι το λιανικό εμπόριο, όπως είχε ανακοινωθεί, θα επιδοτηθεί, θα επιχορηγηθεί μέσω ενός ειδικού προγράμματος, το οποίο αναμένουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτό να το δώσει στη δημοσιότητα. Το πρόγραμμα έχει προκηρυχθεί από τις 14 Ιανουαρίου και είναι ανοιχτό μέχρι τις 10 Μαΐου, που θα γίνει η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων. Σκοπός του είναι να ενισχύσει επιχειρήσεις σε αυτούς τους τομείς, με βασικό σκοπό, βασικό άξονα, οι επιχειρήσεις αυτές να επενδύσουν σε 4 κυρίως τομείς: στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στο περιβάλλον.
Τομείς δηλαδή που έχουν ιδιαίτερη σημασία στην περίοδο της κρίσης.
Ακριβώς, και είναι τομείς οι οποίοι πραγματικά θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όχι μόνο εντός Ελλάδος, αλλά συνολικά. Διότι μην ξεχνάμε ότι δημιουργώντας μια επιχείρηση, η επιχείρηση μας δεν έχει να ανταγωνιστεί μόνο αντίστοιχες επιχειρήσεις που είναι μέσα στη χώρα, αλλά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης πρέπει να ανταγωνιστούμε όλες τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κοντά και στη γειτονιά μας. Το δεύτερο είναι ότι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος που αξίζει να αναφέρουμε είναι τόσο ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, μέλος του οποίου είναι και ΠΑΝΕΜ για τη Δυτική και Δυτική Μακεδονία, οι περιφέρειες της χώρας, οι οποίες έχουν ουσιαστικό λόγο στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση και υπό την επίβλεψη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ 2 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Ως προς τους προϋπολογισμούς, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό, κυρία Ιωαννίδου, 456 εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. δημόσια δαπάνη, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Είναι η τελευταία, πιστεύω, μεγάλη προκήρυξη η οποία αφορά ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην δική μας περιοχή, στην κεντρική Μακεδονία, είναι διαθέσιμα τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Στη δυτική Μακεδονία είναι 22,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
Συνολικά σε όλη τη χώρα, πόσες επιχειρήσεις πιστεύετε ότι θα ωφεληθούν και ποια είναι τα ποσοστά επιχορήγησης?
Αναμένονται τουλάχιστον 10.000 επιχειρήσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί ανάλογα με τους προϋπολογισμούς, τους οποίους θα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια, της κάθε επιχείρησης. Mm-hmm. Αναμένεται περίπου 10.000 επιχειρήσεις να ενταχθούν. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Mm-hmm. Σας είπα, εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Και όσον αφορά την κεντρική και δυτική Μακεδονία, να σας πω, αναμένουμε τουλάχιστον 2.000 με 2.500 επιχειρήσεις στην κεντρική Μακεδονία και γύρω στις 500 επιχειρήσεις στη δυτική Μακεδονία. Όσο για τα ποσοστά επιχορήγησης, που είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm. τα ποσοστά επιχορήγησης τόσο στην κεντρική όσο και στη δυτική Μακεδονία είναι 50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τόσο ο προϋπολογισμός όσο και η επιχορήγηση κατανέμεται ανάλογα με το μέγεθος, mm-hmm. αλλά και με τον τομέα με τον οποίο, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Δηλαδή, ο τουρισμός έχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι, η μεταποίηση ένα συγκεκριμένο κονδύλι, το εμπόριο υπηρεσίας επίσης ένα συγκεκριμένο κονδύλι. Ανάλογα βέβαια με τη ζήτηση, mm-hmm. δηλαδή αν περισσεύουν κονδύλια από κάποιο τομέα, mm-hmm. έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε σε έναν άλλο τομέα που υπήρχε μεγαλύτερη, θα έλεγα, προσέλευση και περισσότερες προτάσεις έχουν περάσει την βάση του 50, που είναι το απαραίτητο όριο προκειμένου κάποιος να ενταχθεί.
Αυτό θα γίνεται αυτόματα από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης ή θα απαιτείται υπουργική απόφαση και τροποποίηση του προγράμματος? Δηλαδή θα γίνεται αναπεριοχή από τις περιφέρειες κατευθείαν?
Κοιτάξτε, ναι. Η αξιολόγηση γίνεται σε επίπεδο mm-hmm. περιφέρειας. Mm-hmm. Η περιφέρεια, η οποία στην Πενταμελή Επιτροπή έχει τα τρία άτομα. Ένα mm-hmm. είναι ο εκπρόσωπος επίσης και ΠΑΝΕΜ του φορέα, mm-hmm. του εκπροσώπου του ΕΦΕΠΑΕ και ένας mm-hmm. εκπρόσωπος είναι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ 2. Mm-hmm. Ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία θα είναι στο τέλος, mm-hmm. θα υπάρχει πάντοτε η πρόταση προκειμένου mm-hmm. τα κονδύλια να υπάρχει μια ανακατανομή. Mm-hmm. Και φυσικά είναι απαραίτητη η έκδοση της αντίστοιχης απόφασης υπουργικής ή του περιφερειάρχη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο οργανωτικά θα λυθεί στο επόμενο διάστημα, στο οποίο προσβλέπουμε ώστε να είναι όλα έτοιμα, ώστε από τις 11 Μαΐου και μετά, mm-hmm. από τις 11 Μαΐου να προετοιμάζεται όλο το σύστημα της αξιολόγησης, δεδομένου ότι αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά μια πρόταση, εντός 10 ημερών πρέπει να υποβληθεί και ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά.
Μάλιστα. Κύριε Τσιτσόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο τις υφιστάμενες επιχειρήσεις?
Όχι, αυτό είναι και μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική διευκόλυνση του προγράμματος. Αφορά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει δύο 12-μήνες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31 Δεκάτου 2011, αλλά αφορά και νεοσύστατες, νέες, όπως λέμε, και υποσύστατες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, έχουμε όλων ανάλογα με την κατηγορία ότι μπορεί κάποιος που θέλει να δημιουργήσει επιχείρηση, αυτή τη στιγμή μπορεί να συμμετάξει στο πρόγραμμα. Αρκεί να είναι στις δραστηριότητες όπου το πρόγραμμα μπορεί να επιχορηγήσει τις επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως λέμε. Και αυτές είναι πολλές, και για τη μεταποίηση και για τον τουρισμό και για το εμπόριο και για τις υπηρεσίες. Υπάρχουν γύρω στα 500 περίπου δραστηριότητες οι οποίες επιχορηγούνται μέσω του προγράμματος.
Και οι οποίες βρίσκονται αναλυτικά site
φυσικά,
της ΚΕΠΑ.
Φυσικά είναι αναλυτικά στο site του ΚΕΠΑΝΕΜ, το ανταγωνιστικότητα.gr, το ΕΣΠΑ.gr. Μιλάμε για έναν οδηγό ο οποίος, πέρα από το βασικό του κορμό, έχει όλα τα παραρτήματα, έχει όλη την πληροφόρηση που μπορεί να θελήσει κάποιος mm-hmm. επιχειρηματίας. Και είναι σημαντικό να πούμε, πέρα από το φυσικό επιχορήγησης, mm-hmm. ότι και οι προϋπολογισμοί που θα υποβάλουν Mm-hmm. Οι επενδυτές, ανάλογα με τον τομέα, κατηγοριοποιούνται και αυτοί.
Mm-hmm.
Έτσι, στον τουρισμό και στη μεταποίηση μπορούν να υποβάλουν από 30 έως 300.000,
mm-hmm.
ενώ στο εμπόριο και υπηρεσίες από 20 έως 200.000.
Mm-hmm.
Και όσο για το τι επιχορηγεί το πρόγραμμα, mm-hmm. που είναι ουσιαστικό,
mm-hmm.
μπορούμε να πούμε ότι επιχορηγεί σχεδόν τα πάντα.
Δηλαδή, ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες, κύριε Τσιτσόπουλε?
Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώροι. Είναι μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και οικονόμησης ενέργειας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικά, δαπάνες πρώτης προβολής, όπως η κατασκευή ενός site για πρώτη φορά, η συμμετοχή για πρώτη φορά εξαιτίας των κανονισμών στις εκθέσεις,
ναι.
στη συγκεκριμένη έκθεση, όχι για πρώτη φορά,
uh-huh.
γενικώς για εκθέσεις,
ναι.
σε συγκεκριμένη έκθεση να μην έχουμε ξαναπάει,
ναι, ναι.
συμβουλευτικές υπηρεσίες, uh-huh. μελέτες. Και ειδικά
για... Δηλαδή ακόμη και την δαπάνη για το σύμβουλο που θα επιλέξουν για να τους καταρτήσει την πρόταση, αυτό εννοείται.
Η δαπάνη για να παρακολουθήσει την πρόταση.
Για να παρακολουθήσει, μάλιστα.
Και το πολύ σημαντικό, κυρία Ιωαννίδου, που είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος, είναι η δυνατότητα να επιχορηγήσουμε μέχρι ένα ποσοστό 25%
mm-hmm.
λειτουργικές δαπάνες.
Όπως?
Και όταν λέμε λειτουργικές δαπάνες, εννοούμε ενοικία, mm-hmm. δαπάνες σύνδρευσης, δαπάνες ΔΕΗ. Δαπάνες που αφορούν για την έκδοση μελετών πυρασφάλειας,
mm-hmm.
όσον αφορά τη υποσύσταση και τις νέες επιχειρήσεις, όχι τις υφιστάμενες.
Mm-hmm.
Που αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα τη δραστηριότητά του ή ήδη την έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό.
Mm-hmm.
Και
mm-hmm.
μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν με 25%, αλλά στο επενδυτικό του σχέδιο,
mm-hmm.
το οποίο θα πρέπει να τηρούν κάποια ποσοτικά και ποσοστία όρια,
mm-hmm.
οι λειτουργικές δαπάνες μπορούν να έλθουν στο 40% του επιχειρηματικού σχεδίου.
Μάλιστα.
Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο στην πραγματικότητα κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα και ήταν ωφέλιμα προς τους επιχειρηματίες,
ναι.
διευκολύνανε, νομίζω ενσωματώνονται πλέον σε αυτήν εδώ την προκήρυξη.
Κύριε Τσιτσόπουλε, επειδή εσείς έχετε μία μακρά εμπειρία από τέτοιου είδους προγράμματα, τι θα συμβουλεύατε στους ενδυνάμει επενδυτές, τι να προσέξουν κατά την κατάρτιση της επενδυτικής τους πρότασης?
Το σημαντικό είναι πράγματι να κατατίσουμε μία σωστή πρόταση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο λέτε, για τον εξής λόγο, ότι πάρα πολλές προτάσεις, ενώ ως ιδέα είναι σημαντικές, εν τούτης απορρίπτονται γιατί δεν είναι τεκμηριωμένες σωστά.
Mm-hmm.
Αυτό που θα συμβούλω είναι πρώτον, μεγάλη και προσεκτική μελέτη του οδηγού του προγράμματος και των παραρτημάτων του.
Ναι.
Δεύτερον, να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις που γίνονται,
ναι.
που είναι ενημερωτικές. Τρίτον, να μην διστάσουν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες υποψήφοι να ρωτήσουν είτε στα επιμελητήρια είτε στην ΚΕΠΑΝΕΜ. Μάλιστα με τη δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος,
ναι.
προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
Ναι.
Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν είναι, εάν συνεργαστούν με σύμβουλο, που δεν είναι υποχρεωτικό,
ναι.
να υπάρχει στενή συνεργασία. Και κυρίως όταν υποβάλλουν την πρόταση, να προσέξουν τρία σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ανάλυση,
mm-hmm.
τεκμηρίωση, υποβολή όλων των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν αξιολογικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, ένα κριτήριο αφορά τα προσόντα.
Ναι.
των μετόχων ή του επιχειρηματία, θα πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα τεκμήρια προκειμένου να πάρουμε την αντίστοιχη βαθμολογία.
Ναι.
Επίσης, οι προσφορές που θα υποβληθούν να είναι πλήρεις και αναλυτικές, προκειμένου να γνωρίζουν οι αξιολογητές, γιατί η πρόταση αξιολογείται από δύο διαφορετικούς αξιολογητές,
ναι.
με τυχαία κλήρωση ως προς την πρόταση την οποία παραλαμβάνουν και μπορεί να πάει και σε τρίτο αν υπάρχει μεγάλη απόκληση,
ναι.
για να αξιολογήσουν το εύλογο του κόστους των δαπανών.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βέβαια,
ναι.
οφείλω να τονίσω ότι σε όλη αυτή τη μεγάλη ζήτηση υπάρχει ένας προβληματισμός.
Ναι.
Και φαντάζομαι να προλαβαίνω μια ερώτηση
ναι, ναι.
σε σχέση με την ιδία συμμετοχή.
Ναι, βέβαια, αυτό
και
θα ρωτούσα και για την προκαταβολή.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο πράγματι είναι μια αγωνία και
ναι.
όλοι το λένε, δεδομένου ότι γνωρίζουμε τις συνθήκες πάνω στις οποίες αυτή τη στιγμή κινείται το πρόγραμμα.
Βέβαια.
Όσον αφορά για τη ρευστότητα, το πρόγραμμα δεν επιλύει το θέμα της ρευστότητας.
Mm-hmm.
Απλώς όμως χρησιμοποιεί κάποιες τεχνικές, θα έλεγα, επιτρέψτε μου τη φράση, οι οποίες διευκολύνουν την επιχείρηση,
ναι.
το κεφάλαιο το οποίο χρειάζεται σίγουρα για να επενδύσουμε,
ναι.
να μην καταβληθεί εξ ολοκλήρου στην αρχή,
ναι.
απλώς να καταναλώνεται σταδιακά,
ναι.
έχοντας όμως υπόψη τα εξής. Πρώτον, έχουμε τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος να δώσουμε το 100% αν ενταχθεί κάποιος της επιχορήγησης, εφόσον όμως προσκομίσει την ισόπωση εγγυητική επιστολή.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο βέβαια έχει τις δυσκολίες της. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΝ.
Ναι.
Τρίτον, δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί να πιστοποιήσουμε, όπως λέμε, προκαταβολές έναντι προμηθευτών.
Ναι.
Τέταρτο, προσπαθούμε να αυξήσουμε τους ελέγχους, δηλαδή να έχουμε δύο ενδιάμεσους ελέγχους και ακόμα έναν έλεγχο στο τέλος του έργου, προκειμένου να υπάρχει χρηματορροή στην επιχείρηση.
Μάλιστα.
Και μειώνουμε και τη γραφειοκρατία, διότι μέχρι το 80% του έργου οι έλεγχοι δεν θα γίνονται επί τόπου, θα γίνονται διοικητικά. Δηλαδή όλα τα στοιχεία θα έρχονται στα γραφεία της ΚΕΠΑΝΕΜ για την Κεντρική Δυτική Μακεδονία και στους εταίρους όλους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιοχή που υλοποιεί την επένδυση.
Ναι.
Θα γίνεται εκεί όλος ο έλεγχος. Και από, αφού ολοκληρώνει το έλεγχος, θα γίνεται η άμεση εκταμείευση. Ο επιτόπου έλεγχος θα γίνει στο τέλος του έργου. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φροντίσουν ό,τι στοιχεία δίνουν κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτά να δούμε και στο τέλος ό,τι θα γίνει.
Ωραία.
Η επαλήθευση. Είναι κάτι σημαντικό. Σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα της ρευστότητας. Ευελπιστούμε όμως, κυρία Ιωαννίδου, και στους ακροατές του Radio Δεθ, ότι όταν εγκριθούν τα σχέδια. Επιτέλους, το τραπεζικό σύστημα θα μπορέσει πραγματικά να στηρίξει την οικονομία,
αυτό
να
περιμένει.
Έχει τελειώσει ανακεφαλαίωση.
Και όλη η αγορά. Ναι.
Και να έχουμε πράγματι την όθηση στην πραγματική οικονομία.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τσιτσόπουλε, για τα πολύ χρήσιμα πράγματα που μας είπατε. Σίγουρα θα έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όσο τρέχει το πρόγραμμα και να δώσουμε ακόμη πιο χρηστικές οδηγίες προς τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Εγώ να ευχαριστήσω και αν με επιτρέπετε κάτι τελευταίο, να μην ξεχάσουν όλοι οι υποψήφιοι επενδυτές ανταγωνιστικότητα.gr ή kepa.gr. Όλα περνούν από εκεί, όλα μαθαίνονται εκεί.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια.
Θα φτιάξω κόσμο δικό μου και μέσα θα ζω. Όλα να αποδεθάνε εδώ. Για μένα θα είναι πια ψέμα το πραγματικό. Και αλήθεια θα είναι το φανταστικό. Εγώ γυρνώ ανάποδα όλη τη γη. Εγώ τρελό και πειραγμένο παιδί. Όταν εσύ θα λες φύγε, τότε αχωριστή θα με σκιά. Όταν ακούσω το έλα, σαν να έχω ακούσει τον εθαντιδρό. Γιατί η καρδιά μου πια το έχει. Κι έτσι απλά δεν θα υποταχθώ. Κόσμο δικό μου και ελευθέρα μπες. Θα παρακούω όμως ό,τι κι αν λες. Δεν είναι αντίδραση μόνο ή εγωισμός. Είναι απόγνωση, είναι θυμός. Εγώ γυρνώ ανάποδα όλη τη γη. Εγώ τρελό και πειραγμένο παιδί. Όταν εσύ θα λες φύγε, τότε αχωριστή θα με σκιά. Όταν ακούσω το έλα, τότε θα φύγω ξανά μακριά. Όταν εσύ θα λες όχι, σαν να έχω ακούσει το τη γη. Εγώ τρελό
πειραγμένο παιδί.
Όταν εσύ θα λες φύγε, τότε αχωρίστε θα με σκιά. Κι όταν ακούσω το έλα, τότε θα φύγω ξανά μακριά. Κι όταν εσύ θα λες όχι, σαν να έχω ακούσει τον ναι θα αντιδρώ.
Περιθώριο 2 μηνών για τα χρέη των ιδιωτών προς τους ιδιώτες και κατά κανόνα ένας μήνας για το δημόσιο για την εξόφληση λογαριασμών για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών δίνει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτά νομική ισχύ από το ερχόμενο Σάββατο 16 Μαρτίου. Η οδηγία ορίζει ότι μετά την παρέλευση αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλονται αυτομάτως στόκοι περιμερίας και πρόστιμα στο δημόσιο ή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς άλλες επιχειρήσεις όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη μάλιστα του δημοσίου προς τους ιδιώτες θα επιβαρύνονται με επιτόκιο πάνω από 8%. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως σημειώνει η εφημερίδα Τα Νέα, είναι να προστατεύσει με την εν λόγω οδηγία κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατά τεκμήριο αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους για ταχύ αποπληρωμή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο συνολικός όγκος των καθυστερούμενων πληρωμών στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει ποσό της τάξεως των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όταν εφαρμοστεί η κοινοτική οδηγία, υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά 60%. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εξόφλησης λογαριασμών, δηλαδή πάνω από 6 μήνες κατά μέσο όρο, εντοπίζονται σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Προς το παρόν η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών που δεν αναμένεται να έχουν ενσωματώσει την εν λόγω οδηγία στα εθνικά τους δίκαια έως το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό σημαίνει ότι από τις 16 Μαρτίου η ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της χώρας μας, ζητώντας να την υποχρεώσει να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία, ενώ οι πολίτες δικαιούνται να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους που απορρέουν μέσα από την κοινοτική πλέον νομοθεσία. Μετά την αναβολή του ραντεβού της Τρόικας με τον Πρωθυπουργό για σήμερα το απόγευμα στις 7, καθώς έως το παραπέντε της προγραμματισμένης για χθες συνάντησης παρέμειναν ανοιχτά μέτωπα, εντείνονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές τουλάχιστον στα περισσότερα ζητήματα. Όπως σημειώνει επίσης η εφημερίδα Τα Νέα, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών εκφράζουν προσδοκίες για ικανοποιητικές ρυθμίσεις σε ορισμένα θέματα, αλλά παράλληλα παραδέχονται ότι θα υπάρξουν και υποχωρήσεις σε άλλα ζητήματα. Σημεία τριβής βέβαια παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ και η κινητικότητα στο δημόσιο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή «Επιχειρούμε μαζί», που έχει τη στήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Ιωαννίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Κουτλιάνης. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το πρωί λόγω της αργίας της καθαράς Δευτέρας. Καλή σας μέρα και να περνάτε καλά.
Parking Death, στην Αγγελάκη ρίξαμε τις τιμές κατά 33%. Φθηνότερη στάση.